galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa maalin salaasa ah 1 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu oo ah Cabdixaafi Cawir Ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaalida iyo beesha caalamka oo ka furmay Muqdisho.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15-kii chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya,
xubintii dooda gaaban iyo amurihii Maraykanka, iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idinhaynaa. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
dowladda Shiinaha ayaa soo bandhigtay dhoola tus iyada oo dalkaasi looga dabaaldegaya sanad guuradii 70-aad ee kasoo wareegtay tan iyo markii la aasaasay xukunka shuuciga. ciidamada kala duwan oo ku labisan dirays midabkoodu yahay dameeri oo wacaan ku ahaa bihii shuuciga Mao Zedong, shaqaalaha dowladda iyo saraakiil ka tirsan xisbiga shuuciga ayaa gaardi qurux badan fagaaraha kasoo horjeeda ku maray isgoyska Tiananmen. isgoyskan ayaa 1-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 1994-kii lagaga dhawaaqay xisbiga shuuciga ee dalka Shiinaha. khudbadda uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha Master Xi ka jeediyey ee muqbaahiyaha qaranka ayuu ku sheegay inaanay cidina ruuxi karin awoodda dalkiisa, cidina aanay ka hor iman karin horumarka dadka Shiinaha. markii dambe ayuu ra-iisul wasaaruhu isaga oo saaran baabuurta loo yaqaano lamasiinka ee dusha ka furan, isaga oo saaran baabuurkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay tahay munaasabadani mid qiimo leh. 70-aad madfac ayaa cirka loo riday oo lagu furay dabaaldega. saraakiisha soo qabanqaabisay dabaaldegan ayaa sheegay in dhammaadka munaasabadda hawada loo sii deyn doono 70,000 oo shimbirood oo calaamad u ah nabadda.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee kongareska Maraykanka ayaa hore u sii wadaa tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka laga qaado. wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqo ay hayaan qareenka gaarka ee madaxweyne Trump iyo xogeyntiisuba. sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo u qaabilsanaa siyaasadda Maraykanka ee Ukraine. madaxda guddiyada arrimaha dibadda, sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyn maalinta Khamiista ah uu soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo soo gudbiyey, taasoo la xidhiidha wadahadalkii dhex maray madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ukraine.
waa hagaag dhegeystayaal, intaasina waxaa ku eg warkii dunida oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka caalamiga ah ee iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka. shirkan ayaa waxaa la sheegay inay ka qaybgalayaan wakiilo matalaya ilaa 50 dowladood, waxaana markii ugu horeysay lagu qabanayaa dalka Soomaaliya. mas-uuliyiinta shirka ayaa sheegay in looga hadlayo wixii qabsoomay sanadkii hore iyo qorshaha sanadkan soo socda. shirkan ayaa socon doona 2 maalmood, waxaana madaxda ka hadli doonta ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada caalamiga ah. warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka madasha wadatashiga Soomaaliya iyo saaxiibada taageera ayaa sanadkan ka dhacaya Muqdisho, gaar ahaan la gudaha garoonka Muqdisho ay degan yihiin safaaradaha shisheeye iyo qaramada midoobay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shirka fura ayaa sheegay in dowladdu horumaray ka samaysay amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab.
Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga, inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka.
Dhaqaalaha ayay sheegtay dawladdu inay qaadan tilaabooyin wanaagsan.
Waxaa shaqo fiican ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shirka ka sheegay in siyaasadda loo dhan yahay laga sameeyo horumar, wuxuuna dul istaagay dastuurka iyo doorashooyinka qaranka.
Waxaa kaloo iyadana si weyn looga shaqeeyey siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dibahabeynta dastuurka oo 15 chapter farsamo ahaan dhammaystiran yihiin, sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya, golaha wasiirada ansixiyey, hor yaalla golaha shacabka.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa ugu horreyn uga mahadiyay dawladda horumarka la sameeyay.
As we commence our discussions, we must first acknowledge the significant achievements made to date under Somali leadership and with international support.
Innaga oo bilaabayna munaaqashadeen, waa inaanu marka hore qirnaa horumarka ilaa haatan la sameeyay, iyadoo ay hoggaan ka yihiin Soomaalida iyo taageerada caalamka. Waxaa ka mid ah hagaajinta kartida maamulka heer federaal iyo goboleed, horumar laga sameeyey dhinaca maamulka dhaqaalaha, horumar laga sameeyey dhowaanahana gulufka ka dhanka Al-Shabaab.
Shirka madasha maanta ma aysan joogin madaxweynaasha maamul goboleedada, waxaase jadwalka la qeybiyey ku caddayd in ay ka soo qaybgali doonaan madaxweynaasha Puntland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug, halka Jubbaland laga casuumay wasiirka maaliyadda. Ma saacadda inay imaan doonaan dadka ku xusan jadwalka maalinta berri ah. Abdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddaba shirka ayaa waxyaabaha xoog lagu saaray waxaa ka mid ahaa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab, cadaaladda iyo dhaqaalaha ayaa aad loo dul istaagay. Wasiirka gashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay caqabadaha xilligan jira ee la dagaalanka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay shirka madasha ee Soomaalida. Sida aad la socotaba, sanadkiiba waa hal mar ayaa la qabtaa. Sanadkan sanadkii ka horreeyay waxaa lagu qabtay dalka Belgium. Runtii waxyaabaha international community-ga ee dowladda federaalka ay ku heshiiyeen waxay ahayd in wax la qabto qorshooyinka ku aadan arrimaha dhaqaalaha, qorshooyinka ku aadan arrimaha abniga oo sidoo uu qayb ka yahay oo hadda maanta si aada aan uga hadalnay xaqiiqdii, waxayna ahayd in qorshooyin cadcad la isku diro si guulihii wixii laga gaara ay sanadkan loo xaqiijiyo.
Saaxiibada hadlay dhammaantood amniga si gaar ah dul istaageen dagaalka Al-Shabaab lagula jiro, amniga gudaha iyo qodobo kale muhiimad gaar ay siinayeen. Marka haddii si amniga loo danaynayo, maxay tahay sababtan horumar muuqda loo gaaray?
Xaqiiqdii saa la socota, arrimaha amniga horumar weyn ayaa laga gaaray. Runtii ayagana maanta ay shirka ay ku xaqiijiyeen inuu amniga wax badan uu laga qabtay. Runtii uu markuu ka hadlay ergeyga gaarka AMSOM iyo SRCGG-ga markay ka hadlayeen, dhammaantoodaba waxay xaqiijiyeen, iyo safiiradii ka hadlay barnaamijka arrimaha amniga, in horumar weyn laga gaaray. Runtii waxaan filayaa in wax muuqda laga qabtay.
Inkastoo shirku ku soo beegmay iyadoo shalay wufuu Talyaani oo kale ayaa qaraxda la eegtay, balidoog la xaruntii ugu weyneed oo maaragtay Maraykanku taageeray weerar ka dhacaan, markaad fiiriso waxa dhacaya maysan weli su-aal saarin amniga.
Maye, ma dhihi karno in waxqabadka marka la fiirinayo waxyaabaha dhacay maaha. Meelaha laga yimid iyo horumarka xagga ciidanka laga gaaray isaa la socota ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, guulaha runtii ay ka soo hooyeen Bariire, Al-Saliin, Sabiid ilaa Caanoole, runtii aad u jeedaan ama shacabka Soomaaliyeed ay u jeedaan in ayaga keligooda meeshaasi ay joogaan, ay la dagaalameen, meeshiina nabdeeyeen, ay qabteen. Waxyaabaha la fiirinayo dhacda maaha dhacdada dunida meel kasta waa ka dhacda, laakiin waxaa la fiirinaya qaabka institutionada ay u dhismayaan, qaabka ciidanku u dhismayo, meelaha lagala wareegay. Sida hadda markuu ka hadlayay ergeyga gaarka AMSOM uu ka hadlayay arrimaha qorshaha kala guurka ee dowladda Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay, waxay gaartay meelo badan oo AMSOMta runtii ay maamuli jirtay ay joogtay in gacanta dowladda ay ku wareegtay. Marka waxyaabaha runtii ammaanta keenaya waxaa ka mid ah waxyaabihii sanadkii hore laga wada hadlay, maxaa ka hagaagay, maxaysana ka hagaagin. Dhanka dhaqaalaha wax fiicanaa ka hagaagay sida ay ku cadeeyeen. Dhanka amnigana runtii saad adigaba aad waa fadhisay aad la socoteedna waxa ay ka sheegeen guulo badan in laga gaaray.
Wakiilku hadlay Ingiriiska waxay tiri sidee baan dhaqaalaha Al-Shabaab ay helaan loo joojin karaa? Waa su-aal weyn la soo gudbin kara dowladda Soomaaliyana meelaha farta lagu dhex kamitay la shabaab ee dhaxda u shaahay shuraan marka su'aashaas dowladdu maxay jawaab u haysaa
aadiyad jawaabtu waxay tahay qorshaha naga noo dagsan hadii sida ay tahay ay noogu fulaan waxaan aaminsanahay al-shabaab inaysan wax dhaqaale ah ee umada Soomaaliyeed kasoo gali doonin oo lagana guuleysan doono
inshaalla laakiin dadka muqdisho ay shuraa ganacsatada marka hadda maxaa tilaaba
wallahi xaqiiqda barnaamijkaas wuxuu u baahan yahay cadeena badan ayuu u baahan yahay ani si guud ahaan hadaan ugu hadlo al-shabaab ama ururka runtii argagixisada umada Soomaaliyeed dhigooda baneystay waxaan aaminsanahay qorshooyinka hadda u degsanay dawladda ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed inay si dhow ay ugu guuleysan doonto dalkan lagu xireen doono inshaallahu ta'ala
markaad fiirisay dhaheen xoogga dalkan taageeraynaa amniga wax ka qabanaynaa waxaa muuqatay dadka hadloo dhan inay niyad idiin hayeen marka sideed ugu faa'iidaysan kartaa ka wasiir gaashaan dhigahaan la dagaalka al-shabaab
horta masalada iyo fariimaha adiga aad u jeedo waxaa keentay dadaallo badan oo runtii wasaaradda gaashaan dhigga iyo xukuumadda ee dhammaan runtii hormuudkuugu yahay ra-iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan aale khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxaa cabdulaahi farmaajo runtii dadaalladii iyo barnaamijyada runtii ayaga qorshooyinka ay keeneen taas ayaa keentay inuu Mareykanka runtii unaqabateynkii uu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu saarnaa ee la saaray 2017-kii runtii laga qaado waxaa dhacday sida aad u jeedid international community ay ku soo jeestaan inay aaminaan reformka iyo horsocodka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sameeyay taas ayaa keentay in qof walba maanta uu yiraahdo inuu wax ku darsado aamino ee taageero
ugu dambeyn al-shabaab dagaalkoodu waa aad yahay taageerad helaysan laakiin xariyo iyo meel istaraatiiji maalka soo weerarayaan maxaa xiqi kara wasaaradda gaashaandhigood dadku u sheegi kartaa
wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyadoo ciidankeeda xoogga dalka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxay u sheegayaan ama aan la wadaageynaa insha allahu tacaala in culayska haysta laga dulqaadi doono qorshooyin cadcad oo runtii activitydooda waxooda ay muuqdana inay wasaaradda ay hayso aan rajaynayno sida ugu dhaqsiyaha badan in ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxaan sida hadda ay muuqato iyo sida ka horeysaba ishag rajo fiican oo muuqaal fiican in iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa guuli barwaaqi bashbash iyo inay ka guuleystaan cadowgooda
wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed oo uu ramay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A
weli waxaynu ku guda jirnaa wararka shirka ka socda magaalada Muqdisho ee maamulka Jubbaland oo wasiirka maaliyadda Cabdirashiid Shire Qalinle ayaa sheegay in magaciisa uu ku jiro shirka uu ka hadli doono uu ku arkay baraha bulshada laakiinse aysan jirin ayuu yiri cid kale oo kala soo xidhiidhay inay ka qaybgalayaan shirkaasi iyo in kale waxaa cabdirashiid jire uu sheegay in maamulada qaarkood shirkaasi laga casuumay laakiinse jubbaland aan si rasmi ah loogu soo casuumin ayna qaadacday ka qaybgalka shirka iyada oo maamulka puntland ay la qaateen fikirkaasi mid lamid ah inkastoo uu sheegay inaysan jirin wax wada hadal ah iyo wada tashi ah inaysan arrintaasi ka yeelan labada maamul cabdirashiid jire wasiirka maaliyadda ee jubbaland ayaa khadka telefoonka ee kismaayo ugu waramay sahra cabdi axmed
gaar waad mahadsan tahay shirka ka socda magaalada Muqdisho anagu baraha bulshada invitationkiisa ku helay sida caadiga ahayd invitationkana protocolkii looga baxnaa muusan soo marina xafiiska madaxweynahana muusan ku aadanayn ana iyo ma imaanin waxaanu ku aragnay baraha bulshada keliya waxaana la sameeyey madaxweynaha ciidanlagu cazimo laakiin waxay kusoo baranaa aniga meesha speech ku leeyahay protocol ahaana sax maaha waa qaladaadka dowladda federaalka ay gelayso shirka anaga maana ka gelin diyaar nimo inaa ka qayb galo midda kale shirar horaa dhacay oo waxaa dhacay shirkii ingiriiska iyo kii belgium labada waxyaaba laga wada hadlay in wax laga qabtay ay ahayd lagama qabanin sidii ay taagiyiin
wat kasoko in baraha bulshada aad ku aragtay magacaaga iyo liiska inaad ku jirtid ma jirtaa in dowladda si rasmi ah idinla soo xiriirtay oo lagu sheegay inaad shirka imaado
nalooma sheegin waxaanu ka helay wariyaani waan ku helay whatsapp oo groups ay ku jiraan ayaa kasoo baxay cazimadaas marka cazimad xataa ma ahayne inaan shirka cod ku leeyahay keliya oo meeshii ajandihii shirka teentaagukii meesha lasoo dhigay magacii ku qoran yahay iyo inaan 5 daqiiqo hadal leeyahay yaa lasoo dhigay dadka la cazimay waa madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ahaa dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ahayd waxaanan ogahay inaysan dhammaan ka wada qayb gelin xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
buntland iyo adinka ma wada tashateen oo ma iska warqabtaan diidmadiina
iskama warqabno mana aana wada tashanin laakiin kolleyba wax brotocol xumaha meesha ka jira darteed iyo shirarkii hore waxyaabihii lagu heshiiyey waan waxba laga qaban waxa ugu horeeya hadda for example shirkii ugu dambeeyay waxa lagu heshiiyey in la xiro jood talaabooyin badan oo dhanka horumarka ah laga sameeyo waxa kale oo lagu heshiiyey la dhammaystiro oo horumar laga sameeyo barnaamijka dastuurka in iyadana doorashada 2020 heshiis loo wada dhan yahay laga sameeyo iyadana ma dhicin in ciidamada la isku dhaqo lana tayeeya ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey lama sameyn in aamison la dhimo ciidanka xoogana loo diyaariyo inay si toos ah ama si tartiib tartiib ah ula wareegaan dalka iyada lama sameynin al-shabaab in laga xoreeyo deegaanada ayaa lagu heshiiyey iska daa in laga xoreeyo meelihii hore ee dowladda deegaanka ku horeysay xoreysay ayaa gacanta isu gelgelaya marka waxaa muhiim ah in gadaal loo noqonayo sidii loogu talagalay heshiisku wuxuu ahaa doorashooyinku inay ku dhacaan waqtiyadooda
waa tahay cabdirashiid
doorashooyinka dhacaa ama puntland ha noqoto ama jubbaland ha noqoto sidii loogu talagalay bay u dhacaan
waa tahay jubbaland marka la eego waxay dowladda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay inaysan aqoonsaneyn doorashadii Axmed Maxamed Islaan waxaa jirta in sidoo kale xubno kale oo jooga gudaha magaalada Kismaayo waqtigaanba ayagana ay doorashooyin qabsadeen beesha caalamka waatay ayagana ka soo saareen war saxaafadeedyada marka taasi aawadeed ma laga yaabaa in Jubaland shirkan aan loogu casuumin oo dowladdu ma aqoonsanin ay leedahay
dowladda federaalka markii horeba faragelin iyo waxay ka wadaay inay ka sameyso talaabooyin ay hore uga sameysay istiriyada qaarkood oo ahaa waxa la yiraahdo regime jeenti waxa la yiraahdo inay ka sameyso iyadoo dhaqaalihii shacabku lahaayeen wadanka gudihiisa dakhliga kasoo xareeda ama international community ku deeqeen in isticmaalay burburinta dowladda federaalku iyada keliya ku agtahay iyada diidanayd iyadaa fikri u deynaysay doorashada danaciisa suureedina rabitaanka shacabka Jubbaland baa meesha ka hirgalay odayaashii dhaqanka saxda ahaa 1985 ku jiray dhammaantood baa ka mid ah odayaashii xulay xildhibaanada xildhibaanadii la soo xulay waxay galeen way codeeyeen guddoon baarlamaan bay doorteen kadibna waxaa la doortay madaxweynaha oo dhowr qof cilo tartantay isagaana ku guuleystay Axmed Maxamed Islaan caalamkuna waxay yidhaahdeen ma aqoonsanin ma jirta barnaamijka dowladda federaalku ku eegay
hadda khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland saameyn xataa wuxuu ku yeeshay dadkii deegaanka oo dabcan xataa diyaaradii xataa marwaatii la hakiyay caqabad xoogan ayaa jirto marka adinka dhankiina xataa inaad wax un isbedel sameeyaan ama wada hadal wax un ah ma jiraan si meesha looga saaro caqabada taagan
anagu mar walba diyaar baan u ahayn wada shaqeyn baan dalbanaynay waxaan dalbanaynaa in laga wada shaqeeyo amniga iyo soo dhawaanshaha maamul goboleedyada dhammaan iyo dowladda federaalka annagaa hormuud ka ahayn arrinta haddaadna fiiriso markii laga hadlayo danta guud waxaad ku soo qaadan kartaa tusaale shirkii deymaha deyn cafinta lagaga hadlayo sababa ka dhacay kaalinka ay Jubbaland qaadatay kaasoo ahaa inaan la isku xidhan khilaafka siyaasadeed iyo deynta ummadda Soomaaliya laga cafinayo Jubbaland doof fiican bay ka qaadatay sidaasaanu diyaar ugu nahay mar walba inaanu wada shaqeyn iyo isku xirnaan la sameyno dowladda federaalka kalama maaranno waxaa nahay dad isu baahan baan nahay isxaysadkeenu caqabad badan buu keenayaa wuxuu keenayaa ammaankii oo labada dhinacba aan hagaagaynin wuxuu keenayaa dadka shacabka ku dhigtooda waxaa jira in la xamilay diyaaradihii waa cambaaraynayna waanu ka hadalay waxa la qaaday waa shacabka Jubbaland marka waxaan ka digaynaa in arrimaha ay sii socdaan waxaan codsanaynaa in
hadalkaasina waxa uu dambeeyey cabdirashiid jireeq alle wasiirka maaliyadda ee Jubbaland oo khadka telefoonka Kismaayo ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
magaalooyinka Soomaaliland waxay dhalinyaradu ka cabanayaan shaqlo aan baahsan, taasi oo xataa sababtay in ay u tahriibaan dalal shisheeye iyaga oo u bareera safar halis badan geliya noloshooda. Balse Khadar Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqaysta farsamada hagaajinta baabuurta, taasi oo uu ka gaaray meel fiican. Waalidkiina uu ka soo raray miyiga, waxa uu ku doodayaa in shaqo xulasho ay jirto ee aanay shaqla aan jirin. Khadar Cakule ayaa ku booqday goobtiisa shaqo.
Bismillah waxaan bartay, waxaan soo galay 2012 yatana kulku waran yaraantii waxaan kii li jiray farsamada gacanta iyo waxa birta
ayaa jaalay
ayaa jaala
way
yatana markii damana in yarshu waxaan galay algaas ma kaay kamaan bixinba
waa bixin
sidii maran baan uga hayaa
way bal adigo ador haliya inoo baxti gaaliga waxa filaya inaad dhameystiratay Khadar Xasan waxaan doonayaa inaan weydiiyo shaqadan markaad bilowday Khadar bal hada dadka u soo wir markaa maxaa kala kulantay
markii aan bilaabay shaqada
way
markaan waxaan kala bartay dhowr bilood markii ku kala fahmay markaan ka shaqeynay qof la masgaasay soo soo jeedo ayaa fahmaysa wixii shaqada si aan ugu hayay dadana waxaan noqday deemiga jineer
gaadiidka
ah
way
jineer kan oo maamulka shirkadda shaqadii
tii ku qaadatay markii hore
kulka hore waxa 2 sano ay kuma qaadan markii aan
ilaa mishiinka ilaa gaariga odanada
ha
haye
markaan sanad joogan wax walba kala bartay
gabiisa
shaqada markii horta birtan shaqada ay waa dareen
way
tan wax dibcid wax kasta markaaga badanaya
way
de qof walba waxa qaaysa gaaruba cilad buleemaya
way
saasi ku xirantayda
oo marka shaqada soo la qabtaa oo qiimo gaaray
ha qiimo leh
way
waxa shaqada birta qiimo u furbinayda
waa gar
soo ku xirayna
waa tan
hey
in aqbalo ka horimaad
may
way
qof qorad dadka shaqaynaysa dadkii kala fahmaya
waa
de tan iska ma gelisay wixii dadka faa'iido weydiin saadi
way
ne haris barkii isan khatar bay man karta dad gar wax khalad gaarigaas u gudeenayaadi
waa
oo jiinka wax dhici kartay noqor
way
oo dib aya kala lahayn dad markay jiinadeen dib loo doono
oo ku arkay imkanin dhowr iyo 20 jir malaha qiyaastii waatay
ah
dhalinyaro fara badan oo waxa jirta magaalooyinka weyn ee Soomaaliland ku nool oo dhahda shaqo gacanta kuma hayno ma aaminsanteen shaqalana jirto magaalooyin
haswa been
haye
waa been shaqalana ma jirto
way
dadkii gaan shaqaysay shaqadii waana hadeen kasto waxaan maaday ma shaqada tuu shaqna daalisi
ayaa timaada
ha
haye
inta hurdi mool waan hadda
haye
da shaqadii cid boo soo garaacaysa dhowr boqol qof oo kala jaamacad ka baxaya dhowr qof wax badan ayaan shaqadii kama shaqeynayaan xidoonina kana say wadanka shaqo ma jirto kan inta guriga hoostada joogan
waa kartaa
taa tamaa kaas in shaqooyin kale ku biiraan baa hadii guriga isku taagan mala jaamacad baratay
waa kartaa
jaamac waa dhigatay in xafiis aan raadiso maaha
way
dewaan shaqooyin kan kale eegta waxaan wadanka ka jiray la shaqeysa wadanka ka shaqeysata wadankaaga hooyo dadka u taageeraysa tagaysa wadamada kale ku sii carareysa wadanka shaqeysa shaqo xulasho jirta
waa kartaa
taa rashada iska dayan u lahaan
way
horeyna xawn laha shaqadii weli joogtay baa laga shaqeeyay wadankeena dhalinyar badan nahay wadankeena waxaan kala soo baxnay oo shaqooyinkeena aanu eegno oo shaqooyinkan birta in magaalada kala shaqaynaya yar oo shaqo tagaya qof u oolnayaan xafiis ma doonayaa mid walba
waa gartay
taa shaqada xafiiska kula kooban tahay
aan markii hore ee magaalada timid waxa laga yabay in ehelka ku soo degtay ama xaafad wax isu tihiin wax la cunaysay bal maanta ka hor noloshaada
noloshaada maanta waa heersay
way
waxba ma dhinno maanta
marka waa xaafadii wad ka gurtaada ismaamula
ha
haye
ilaa xaafadii miyi ka keenay
waa kasoo baxaysay
waa kasoo kaxay
maasha Allah
aan guriyo sameeyo
waata
ee
dulbadu yuse
ha
waatay
dulbadu yuse dhiso awshada santana wadaayna tii aan ugu hinno wali dhex joogan si mu dhex taagan inay u raadinayaan shaqo xafiis
waa
kartaa yaa dhaqaymo soo kuul karamaan
waa kartaa
yaa
way
maanta cid ka amta jirsan islaay magaalada Hargeysa
ayaa islaay
ha
waatay
hay
maxaa mustaqbalka rajaynaysa
sabarka waxaan rajaynayaa inaan saaka si badiyan doonayaa dadaalo oo furuma agirsho ween wax walba caalam aan wadanka ka shaqaystay
tusaale ahaan imi ka waxa sheegtay farsamada gacanta inay hawsheedu aad u badan tahay mar walba la raadinayo walinta ku dhageysanaya ee carruurta laftooda ama dhalinyarada laftooda iskuulka ilaa jaamacaddii uun ku wada ma maxaad kula talin lahayd waalidkaa laftigu
in la baro weyaan farsamada gacanta ku bartaan iskuuladu baraan geeshana marka ciinamada loo keenayo kale bilaash baa lagu baraa lacag iyo xasmi jirta qofkii bilaash baa ku baraysaa wax bilaash lagu baray maxaa ka wanaagsan dadka waxa horan lahaa dadka lagu tabcay ee marka dadka lagu tabcay dee qofkii waxa la doonayaa inuu horumar gaaro inuu lagu soo tabco waalidka ku tabcay qofku marka xidhameeyo in taagnada maaho yaraan taagnaado shaqadeen wadakeen cid ka shaqaysto leeyga dadinta shaqalada xoogin aan la taagnaan lahayd kaaga dhamaayay wax kula soo bax oo shaqeeyo biraha ka shaqeey oo ka shaqeey dhismaha ka shaqeey oo wadakeen shaqo dhaftay tahay cid ka shaqaysan jirin dadkii qalbiga ka dhoof maran wana haysta
Khadar Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqeysta farsamada gaajinta baabuurta wuxuuna magaalada Hargeysa ugu rameeyay Khadar oo kulanka kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A
imikaraanigaasiyaal bal aynu dhageysanno heestan waan yaabay kinsi Xaji Aadan ayaana ku luuqaynaysa Allah oo naxariiste
See the hill.
halka dul digistan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaneysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedi ku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodi gaabneed iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay dhowr shirkadood iyo dhowr qof oo xidhiidh la leh mid ka mid ah shirkadaha Ruushka ee qaabilsan internetka. Xayiraadan ayaa saameynaysa ganacsadaha maalgeliya shirkadahaasi oo lagu magacaabo Yevgeni Prigozhin. Xayiraadan ayaa daba socota fargelinta Ruushka ee doorashooyinka Mareykanka. Ganacsadahan ayaa shirkado badan ku leh dalka Ruushka, isla markaana waxay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa hore u sii wada tallaabada ay ku rabaan in madaxweynaha xilka looga qaado. Wakiilada dimuqraadiga ayaa dalbaday in loo soo gudbiyo waraaqo ay hayaan qareenka gaarka ah ee madaxweyne Trump iyo xogeyntiisuba. Sidoo kale waxay dalbadeen in golaha ay hor yimaadaan saraakiil hore oo qaabilsanaa siyaasadda Mareykanka ee Ukraine. Madaxda guddiyada arrimaha dibadda sirdoonka iyo korjoogteynta ayaa xogaynta arrimaha dibadda ama xogaya arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo u qabtay in ugu dambeyn maalinta Khamiista ah uu u soo gudbiyo waraaqo la xidhiidha xogta sirta ah ee sida qarsoodiga ah loo soo gudbiyey ee la xidhiidha wadahadalkii dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine.
Dowladda Shiinaha ayaa soo bandhigtay dollar tus iyadoo dalka looga dabaaldegayo sanad guuradii 70-aad ee bilowgii xukunka shuuciga ee dalkaasi laga aasaasay. Ciidamada kala duwan oo ku labisan dareys midabkoodu yahay dameeri oo uu caan ku ahaa aabihii shuuciga Mao Zedong. Shaqaalaha dowladda iyo saraakiil ka tirsan xisbiga shuuciga ayaa gaadhi qurux badan fagaaraha kasoo horjeeday iskoyska Tiananmen ku maray. Iskoyskan ayaa 10-dii bishii Oktoobar ee sanadkii 1994-kii lagaga dhawaaqay xisbiga shuuciga ee dalkaasi. Khudbad uu ra-iisul wasaaraha Shiinaha Master Ji ka jeediyey ee muqbaahiyaha qaranka ayuu sheegay inaanay ciidina ruuxi karin awoodda dalkiisa, ciidina ka hor iman karin horumarka dadka Shiinaha.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa bilaabay baaris la xiriirta in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si xun u adeegsaday awoodda xafiiska, kadib sir u dibadda soo dhigay qof maqlayay wadahadal bishii Julaay dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo ka Ukraine. Ayaa la sheegay in qofkaasi uu maqlay madaxweynaha oo dhigisa Ukraine ku cadaadinaya inuu baaris dhinaca wax isdabamarinta ku sameeyo Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka, iyo wiilkiisa Hunter oo isagu dalkaasi Ukraine ka shaqaynayay. Hawsha baadhista waxaa hadda gacanta ku haya aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka iyadoo hannaanka dabagalku uu si xawliya ku socdo. Inta aynaan hadaba eegin sida xaalka madaxweyne Trump uu ku dambeyn karo, bal aynu horta eegno taariikhii hore ee la xiriira baarista horseedi karaysa in madaxweyne kursiga ku fadhiya xilka laga qaado. Sida uu sharxaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, madaxweynihii ugu horreeyey ee hannaankan maraa waxa uu ahaa madaxweyne Andrew Johnson.
Andrew Johnson wuxuu ahaa madaxweynihii 17-aad ee Mareykanka. Wuxuu ahaa nin dhinaca koonfurta ka yimi. Waqtiyadaas waad garanaysaa waddanku wuxuu qaybsanaa koonfur iyo waqooyi. Wuxuu ahaa waqtigii addoonsiga dadka madow la addoonsanayo dhibaatadu ka jirtay. Marka wuxuu ku soo caan baxay isagu waxaa xisbiga dimuqraadiga. Berigaas dimuqraadigu waxay ahaayeen dadka u ololeeya amaba raacsan dhinaca inaan dadka madow la xoreyn, meesha Republicanku ama xisbiga jamhuurigu kasoo horjeedo. Marka isagu runtii arrintiisu isaga oo halkaa jooga ayuu dhinaca siyaasadiisu waxay raacsanayd dhinaca waqooyiga oo ahaa dadkii kasoo horjeeday addoonsiga dadka madow. Marka isagu wuxuu ku soo caanbaxay markii horeba Benyiro dib u eegno, waxaa magacaabay markuu arkay ninkanu siduu maaragtay fikirka waqooyiga u raacsan yahay Abraham Lincoln, madaxweynihii waqtigaasi ku horreeyey, ayaa u magacaabay inuu noqdo maxaa la dhihi jiray barasaabka gobolkaas Tennessee markaa joogay. marka runtii markuu madaxweynaha noqday arintan impeachment-ga amaba xilka qaadista waxa uu keenay dad dhulka joogay oo uu rabay inuu dhinacan u soo jiido oo dembiyaal badan galay ayuu cafiyey. Marka dambena uu ka diiday sida hadda maaragtay madaxweynaha hadda jooga ka muuqata oo lagu haystay maaragtay inuu cafis aanu kala tashan baarlamaanka oo amaba golaha wakiilada uu bixiyey. Maxkamadda markii ay saarayeen ay u bilaabatay waxay bishii Febraayo ama February 1986 ayay ahayd.
Go-aankiisu muxuu ku dhamaaday?
Go-aankiisu waxay ahayd sanadka inta maalinta fadhiday sanadka uu ka fudaysay waxay ahaayeen 5-30 waxay soo jeediyeen in xukunka laga qaado, in laga daadejiyo, 19 waxay yidhaahdeen maya. Marka wuxuu u baahnaa hal cod oo 6-30 hadday u fuudi lahaayeen impeachment amaba xukunka waa laga daadejin lahaa, laakiin hal cod buu ku waayay.
Madaxweynihii xigay ee reer Maraykan ee qarka u fuulay inuu hanaankan xilka xayuubinta amaro waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon.
Horta Nixon wuxuu ahaa isagu uu ka yara duwanaa ninkan Andrew Johnson. Isagu waxaa lagu haystay musuqmaasuq ahaa markii uu xisbiga dimuqraadiga ayuu wuxuu sameynayay, wuxuu ka duubayay meeshan hadda Soomaalida badankoodu waynu naqaanaa ceebta Watergate. Xafiiska halkaas ku yaala xafiiska dimuqraadiga ayuu wuxuu ku xiray waxyaalo wax kaga rekoord gareeya. Marka runtii markii dambena isuu ogaaday sirtooda, markii dambena uu isku dayey inuu dafiro oo qariyo sida hadda aynu aragno halkan ka socota, marka isagu waqtigiisaati ugu weyneyd waxay ahayd markii uu ogaaday inay mawjadii ku socoto ceebihii cajaladii soo baxeen, ayuu isagu intii aan la geyn senatka midda kale waxay sameeyeen senatka meeshan hadda ay qulyahankanu diidan yihiin republicanku, isaga laftiisa republican buu ahaa, ay kasoo horjeedaan in la impeach gareeyo amaba dee xukunka laga maxkamadda senatka la keeno. Iyagaa markaa runta u sheegay markay u caddaatay in ninka kan uu ku caydi yahay arrintu ay ku caddahay ah inuu musuqmaasuq sameeyey oo uu sameeyey wax sharciga aan waafaqsanayn, isla markaasna uu isku dayey inuu qariyo wixii uu sameeyey. Run ahaantii Maraykanka waxyaalaha aada u waaweyn waxa weeye waa meeshan yidhaahdaan obstruction of justice, in maxkamadii ishortaago qofkii baaritaankii madaxweynuhu ama qofkii madaxda ahaa. Dhibaatada ugu weyn waxay ahayd inuu sameeyo ishortaaga ama carqaladeynta baaritaankii markaa lagu waday.
Madaxweyne Bill Clinton ayaasna loo qaaday codka xilka xayuubinta, sida uu sharxayo Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, waad mahadsan tahay. Madaxweyne Clinton sanadkii 1989 ayaa waxaa lagu qabsaday arrimo khuseeya dhaqan xumo ay kusoo eedeeyeen haween xilli uu ka ahaa guddoomiye gobolka Arkansas ay sheegeen, oo kadib haddana ay soo baxeen inuu sii waday dhaqan xumadaas oo dad ka shaqeynayay, gabar ka shaqeynaysay aqalka cad oo asaga kaaliya ahayd oo la yiraahdo Monica Lewinsky, inuu ay iyaduna sheegtay oo ku sir qarsatay saaxiibteed in ay maaragtay la lahaatay xiriir. arrimahaas waxay keeneen in baaritaan la sameeyo. Waxa marka dhacay madaxweynuhu wareysi laga qaaday ayuu ka been sheegay xiriiradaas. Wuxuu ka been sheegay inuu wax maaragtay haba yaraatee kaalina ku lahaa arrimahaas. Beentii uu sheegay iyo tallaabooyin uu qaaday si gabadhaasi u celin karto inay xiriir lahaayeen, qoraal been abuura inay sameyso uu ku qasbay, shaqo uu siiyey, waxyaabihii ayaa inta la isku qabtay lagu eedeeyey oo lagu keenay Kongreska. Waxaa dhacay marka Kongreskii aqalka hoose uu cod u qaaday in madaxweynaha eedeynta lagu fuliyo, codkiina uu meel maray, laakiin aqalka sare ee senatka ayaa hor istaagay arrinta. Iyada ahayd waxaa loo baahnaa 3 meelood oo 2 meelood ama 67 cod inay u codeeyaan in madaxweynaha lagu helo eeda loo soo jeediyey, waana la heli waayay codadka ayaga.
Inkastoo xilligii baadhista uu ku jiro, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu noqonayaa madaxweynihii 3-aad ee waddadan qaada. Sida la og yahay, waxaa baadhistan hormuudka xisbiga dimuqraadiga oo hadda aqalka hoose ku badan, iyadoo haddaba la og yahay in jamhuurigu isna aqalka sanadka ku badan yahay. Sidee ayuu xaalka madaxweyne Trump ku dambayn doonaa?
Runtii waxay isku mid ka yihiin labada madaxweyne. Xilligan madaxweynaha talada haya Donald Trump wuxuu ku leeyahay aqlabiyad aqalka sare ama sanadka, sidii madaxweyne Clintonba uu ugu lahaa. Waxaa dhici doonta haddii hadda baaritaan baa socda, xogtii baa la baarayaa, ninka soo arrintan kashifay, shaqaalaha ka tirsan sirdoonka, iyo taleefankii uu madaxweynuhu kula hadlay arrinta madaxweynaha Ukraine ee uu ku dalbaday in ninka la tartami doona la filayo inuu ugu horeeyo dimuqraadiga ee Biden iyo wiilkiisa lagu baaro. Arrimahaas oo dhan marka la eego baaritaan xoog leh ayaa socda in madaxweynuhu u adeegsaday xukunkiisa iyo madaxtinimadii inuu si shaqsi uga faa'iidaysto. Marka haddii aqalka hoose sida la leeyahay way haystaan codad ku filan oo ay madaxweynaha kusoo eedeeyaan, haddii eedeyntaas ay meel mariyaan si eedeyntaasi u qabsoonto oo madaxweynuhu uu u waajaho in xafiiska laga eriyo, waa in senatku arrintaa meel mariyo. Saddex meelood laba meelood ayaana loo baahan yahay, dimuqraadiguna cod intaa laegma hayaan. Hase yeeshee waxaa jira xubno badan oo republican ah oo tartan ku jira sanadka 2020-ka. Runtii arrintani marka waxay saameyn ku yeelan doontaa doorashada soo socota sanadka dambe. Waxay noqon doontaa arrin quluubta iyo maskaxda dadka Mareykanka aada u qabsata. Waxay qarin doontaa tartankii ka dhexeeyey dimuqraadiga oo isreebreebka ahaa oo qofkii usoo bixi lahaa ay soo saarayeen. Inkastoo arrintu ku saabsan tahay Biden, haddana waxaa muuqan doonta in Washington iyo waxa ka dhacay Congresska iyo shaqada uu hayo ee soo kala joojinta madaxweynaha, arrimahaas in aada loogu mashquulo, dadkuna aada uga naqaashaan, waxay ku xirnaan doontaa marka dareenka shacabka iyo dadweynuhu siday arrintaa uga falceliyaan, ayay ku xirnaan doontaa tallaabooyinka ay qaadi doonaan xubnaha senatka iyo xubnaha Congresskuba.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda hannaanka xilka xayuubinta ee madaxweyne kursiga Maraykanka fadhiya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya Yaasin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xilligii doorashooyinka 2020-2021-ka oo soo dhowaanaya. dadaalada dowladda federaalka ah ee ay wado iyo dowlad goboleedyada ayaa waxa ay u muuqdaan inay suurtagal tahay in doorashooyinkaasi ay dhacayaan, halka qaar ka mid a dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin in waqti badan la lumiyey oo aysan suurtagal ahayn inay doorashadu dhacdo, iyadoo weliba dadka qaarka ay tilmaamayaan inay dhici karto in la kordhiyo muddada dowladda haatan jirta iyo baarlamaanka, balse arrintaasi ay ku kala aragti duwan yihiin dadku. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed iyo Dr. Ibraahim Faarax oo labaduba ah aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ku sugan dalka Kenya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba istaraatiijiyadda. waxaa ku bilaabayaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Not run anti way dhici kartaa inay doorasho dhacdo, waxayna ku xiran tahay madaxweynaha imanka haya talada iyo prime ministerha, yacni inay macnaha ku dadaalaan in wixii agabkii loo baahnaa doorashada inay diyaariyaan, yacni baarlamaanka inay mariyaan, sharciga inay mariyaan, waxaasna way sameyn karayaan. maxaa yeelay waddanka la yidhaahdo Afghanistan oo dhib ka taagan yahay ayaa doorasho ka dhacaya oo 90% ay Taliban haysato. waxaa Bashar al-Assad oo gantaalaha ku dhacayana doorashada suduuqii dhiganaya. Iraq oo macnaha adkiisa xaalkeed ilaa ogyahay ayaa doorasho ka dhacaysa. Soomaaliya iyo Iraqna way ka fiican tahay, Siriyana way ka fiican tahay, Afghanistanna way ka fiican tahay. marka ninkan waddanka Soomaaliya intiisa badan doorasho way ka dhici kartaa. yacni midan markaan tusaale soo qaato, Puntland waa nabad, doorashada ka dhici karta. Galmudug Maalbad waa kamid a doorashada ka dhici karta. Gebigeedba waa wada nabad weeyaan. Hirshabeelle la wada arkaysaa, yacni inteeda badan 100% nabad weeyaan. yacni dadka Soomaaliya waxay isugu soo urureen meelaha macnaha yacni urban centers-ka, meelaha yacni magaalooyinku inay isugu urureen.
Dr. Ibraahim Faarax Bursaliid.
bismillaahi raxmaani raxiim. walow xukuumadda dhexe aan la saadaalin karin qaabka ay wax u sameeyeen. markaad fiirisid qaabdhaqameedkoodii ku dhowaad 3 sano lasoo dhaafay, haddana ma muuqato suurtagalnimada hal qof iyo hal cod. waa khasab in doorasho la galo noocay noqotaba, laakiin ma dhici doontaa qof iyo cod? aaday u adag tahay. ilaa haddeer amkaaniyaadkii loogu talagalay dowladda ma samaynin, wax diiwaangelin lama samaynin, qaabka xataa moodal ahaan ay u dhacayso wax gole wasiir iyo baarlamaan inta la mariyo dood heer bulsheed la geliyay dadweynaha Soomaalida oo loo diyaargaroo midnana ma jirto. suuqana waxaa ku jirta waxba lagu darsan karaa iyadoon dastuuriyan hal maalin lagu darsan karin. marka way ima muuqato sida Cabdiwahaab sheegay inay doorasho dhici doonto. noocun doorasho aan ka hadalno, laakiin doorasho qof iyo cod. ilaa iyo haddeer ممقت
بروفيسور عبد الوهاب ميلها دولة كوبالدي وذا كتشرين وقتل منطقة أربضن أي دولة أن لا شقيين أما يكشرين بخلافات كتشرين هديبة دولة كوبالدي هذا هي دولة ضاي ولا شقيين لهاي وابصور تقال أي ذلك غير كذي ما كم يكون وقتا إلا حلين كرو خلافات هذا كتشرين كورين تان دورة شدوا لين
هرت وحوي رنهانتي دتك قبام كوبالدي وحويان وقيب من الصومالية ودلك الصومالي قيب كم دويان إن حكومة دا مدحينا في الماجه وقامين أيوه وحا لقد بون إن يهشيس كاكينتو قبل هذا معناه إن يليه يشيسو رقا ماهل قبل هذا كاه سي ودن كان مسير كيسي مستقبل كيسو لغو ده الله دلكاني يعني وحاوي ودك رمبو كده حيا قف يعني حدو مدى مدحينا في الماجه أقول يستو معناه دو حاق قول يستي ما بالقبل هذا يقول يستو يعني مركو حلو باين فتاين يفهمان وحلو يقان باسنالتي بروتكس كماشي انت لسكرافو ومعناه ودن كان محاو دنو اه dadkan ima hadan waa in isugu keenana waxaan filayaa ama qodobka ay naftigoodu way dareensan yihiin in dalku uu ka weyn wax walba ka weyn yahay dalku in wax walba ka weyn yahay way dareensan yihiin marka arintan macnaheedu ku saabsan yahay aad isjidkii aan xagga siyaasadda ee u dhaxay maamul goboladyada iyo ragga siyaasinta iyo asamaleeda siyaasinta adduunka meel kasta ka dhacda wala sijiida wax weyn way wax weyn ma aha laakiin in wadanka masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa inay ka sameeyeen inay ka arkay inay isku aragtay inaan qiyaasaya marka gabadha Soomaaliyeed ee ku nool qardho iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Gurceel iyo mid Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Aden Yabal iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Braawe iyo gabadha Soomaaliyeed ee ku nool Afmadow waa in loo ogolaado qofka doonaysa inay doorato in loo ogolaado weeyaan maxay yeelay 30 sano soo dhaafay markii xukuumadii military ay meesha ka baxday dadka Soomaaliyeed waxa way inta ba madaxdu dusha loo keenaya marka waxa ficilka noocaas ah dhaqanka noocaas ah uu dhabaad loo baahan yahay oo qofka Soomaaliga asagu u doorto qofka matalaya u doorto hadii ay taa dhacdo waxaan kulli taagan hal qof ay maana malaha kulli waxaad imanka taagay Soomaalida maanta wadka maanta isku jijidaaya hal qof ay maana malaha maxay yaray waxay ay naftigooda hatta nimankan yani mucaaradka sheeganaya naftigooda macnaa ma ogolo in doorasho hal cod iyo hal qod ay qafay dadka ma ogolo marka tii taasi taa looga baxo waa in gabadha Soomaalida magaalooyinkaas oo sheeku nool loo ogolaada in qofka ida ay doonayso uma salaay doorato
ugu dambeyntii qaabka ay doorasho ku dhici karto adoo eegaya waliba talada uu jeedinayo professor Cabdi Samad Gursaleed
hadii Yasiin ay jirto ka go'naansho siyaasadeed oo jiro bisayl ay dadka Soomaalida gaar ahaan madaxdooda ama mucaaradaha ahdeen ama muhaafid ahdeen bulshooyinka Soomaalida gaar ahaan bulshada reerka ahdeen oo jiro ay ka bisil yihiin wixii la soo dhaafay in laga baxo dowladnimo loo baxo oo hanaan dastuuri ah mid hay'adeed mid isla xisaabtan uu jiro doorasho way dhici kartaa bisha soo socota dhici kartaa laakiin waa in dadku isku qalbi yahay walaalayahay ay ka go'naanshana jirto ilaahay loo tarasar
ad ayadu baasantii kuwaas waxa ay ahayn professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad iyo dr Ibrahim Faarax Bursaleed oo labadoo ah professor oo ka faaloola arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyada Soomaaliya labadoo waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi dowlad deegaanka ay ino joogto intayna markala wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
adiyu matiga yasiin ciise wardheere oo ino soo diyaaray isla markaana ina la socodsiinay doodaasi gaabna kad kala socotaana waa VOA
baarlamaanka Djibouti ayaa maanta dib u bilaabay shaqadiisa kadib 3 bilood oo fasaxa furitaanka hawlaha baarlamaanka Djibouti ayaa lagu soo qaatay arrimo la xiriira sidii nabadgelyo iyo xasilooni loogu dabaali lahaa dalalka Soomaaliya iyo Yemen wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad ayaa furitaanka baarlamaanka Djibouti ee maanta wareysi gaar ah kooban siiyay laanta afka Soomaaliga VOA isagoo ku hadlay afka Faransiiskana wuxuu hadalkay ugu bilaabay sidan
Waa
furitaankii baarlamaanka maanta xildhibaanadu way dhan yihiin oo diyaar ayay u yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda kadib 3 bilood oo fasaxa sidoo kale maanta waxaa lagu bilaabay hawsha fadhi la xiriira arrimaha miisaaniyadda amba budgetka dawladda Djibouti oo laga sugayay xubnaha baarlamaanku inay la xisaabtamaan xukuumadda oo la iskula eego ansixintiisa gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad oo qudbadiisa ku soo qaatay arinta la xidhiidha kursigan joogtada ah ee golaha amniga qaramada midoobay ee ku tartamayaan Djibouti iyo Kenya ayaa sidan igu waramay isagoo ka jawaabaya su'aal aan weydiiyay oo arintaas la xidhiidha
runta
waan ku soo qaatay qudbadeeda hase yeeshee su'aashaasi waxay khusaysa dhamaan dadka reer Djibouti waxaanu si xoog leh u hawlgelinay diblomaasiyadda baarlamaanka annagoo ka faa'iideysanayna wafdiyada heerka baarlamaaniga ee aaday dibadda inay ku baraarujiyaan dalalka aanu nahay saaxiibka inayna siiyaan taageeradooda iyo annagoo dhowaan bisha soo socota ee November ku qaban doona halkan Djibouti shirweynaha baarlamaanka Afrika sidaasi darteedna ay arintaasi noo tahay fursad wanaagsan iyadoo Djibouti markaas ay noqon doonto caasimadda baarlamaanka Afrika sidoo kale ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Mohamed ayaa maanta bad dheer ka jeediyay baarlamaanka Djibouti isagoo ka warbixiyay mashaariicda ay ku hawlan tahay xukuumadda Djibouti inay hirgeliso dhawaan isagoo dhinac kalena ra'iisul wasaare Kamil Xusay in dawladda Djibouti waa sidoo hadalka uu yidhi ay aad ugu mashquulsan tahay xal u helidda xaaladaha dhibaateysan ee ka taagan Soomaaliya iyo Yemen si loo helo nabadgelyo iyo xasilooni la isku halleyn karo ka jirta degmada waxaan kala kulmay xarunta baarlamaanka Djibouti xildhibaano kala duwan ugu horeyna waa kan xildhibaan Jibriil Cabdullaahi Miigane
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waa kala fadhigii baarlamaanka oo maanta ugu horeysay sanad kastaba wacaynka maanta weliba jawi fiican bay noogu dhacday oo wadanka Djibouti roobku si khayr qabta u daaya
gudoomiyaha
baarlamaanku maanta qodob qaaya leh iyo qiimo leh iyo waxaan ka jeedi waxaa ka mid ahayd sidaan ugu doodayno maanta inaan ka soo baxno golaha
qaramada midoobe ee golaha amaanka
amaanka inaan ku badino insha allah hadii ilaahay ka dhigo ilaahayna waan baryaynaa waana ku badinaynaa baa leenahay ta kale ee dhacday waxa weeye maanta tiid maxay ahayd uu ra'iisul wasaaruhu
mashaariic badan buu ka hadlay ra'iisul
wasaaruhu maanta wuxuu ka hadlay mashaariic aad u badan oo barwaaqada oo barakana ayuu ka hadlay maanta tiidaha la furaayo iyo boorashii iyo wuxuu kaloo sheegay dhulka qalada la dhisay iyo wax dhan maanta waxaan arkaynay buugga iyo dastuurka ka jeedinayo prime minister maanta ka jeediyey waxay ka dhignayd mashruucyo aad kuwii awal ka awood weyn ayaad maanta yaa la soo bandhigay waxaana waxa weye insha allah hadii ilaah ka dhigo waa tuhir galaysa
xildhibaanad safiya cilmi ayaa iyaduna sidan ii sheegtay
maanta si fiican bay noogu dhacday alxamdulilah rabbil caalamiin furitaanka baarlamaankana maanta sida aad arkaysay laba qodbadood baa ayaa la soo qaatay marka waxa weeyaan waxaana laga hadlayaa saddexda bilood ee soo socota hawshan geli doono oo ah inaa budgetka waddanka hoos loo eego marka waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican noogu dhacdo inaan hawshan halkaa kaga hayno inaad tiyo gacmaha laysaysana hawsha la wada galo
dhinac kale gudoomiyaha xisbiga CDU ee mucaaridka ka tirsan baarlamaanka Djibouti maxamed axmed yuusuf rabaash oo isna lagu martiqaaday sanadkan inuu ka soo qayb galo furitaanka baarlamaanka Djibouti ayaa sidan igu waramay
maanta waan imiday martiqaad la ii soo diray waan ku imiday khudbadda waan arkayay waxyaaba badan oo muhiima ku jiray laakiin waxa weeye waxa inoo taala hadda hawl baa inoo taala annaka iyo iyaga hawl baa inoo taala sanadada soo socda ayaan ogaan doonaa inay wax ka qabteen iyo inay sheekada sidii hore tahay
laakiin mashaariic badan buu ka hadlay ra'iisul wasaaruhu
waan ogahay waa waxyaabaan ka hadlayo mashaariicdaasi ha noqdaan wax muro dhaliya oo mucaarad iyo maxaafid ba la arko
wadahadalladii iyo dadaalkiinii socday mucaaridka kale dibadda ka jooga baarlamaanka bal ka waran miseenig waxaad u xuubsiibateen asxaabtan aqlabiyadda madaxtooyada iyo baarlamaanka inaad ka qayb gashaan
khudbadda maanta ra'iisul wasaaraha waxaa ku jirtay waxaan ku howlanahay walaalaheen soomaaliya iyo yeman waxaa nasiib darro ah inaanan laga hadal dhibaatada dalka ka jirta inaanan weli laga hadal baa nasiib darro ah
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waa hagaag bal imi kana dhegaystayaal ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey iyo Jamaal Axmed Cusmaan
kulan wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno kooxaha dalka Argentina ka dhisana Boca Juniors iyo River Plate ayaa isku arki doona semifinalka koobka Libertadoreska ee Latin America laga dheelo iyadoo kulankana la ogyahay in uu daba socdo kulan horey labada kooxood u dhexmaray sanadkii 2018 finalihii labadaasi koox oo wadanka Argentina ka dhisan si weynna u xifaltama waxay noqonaysaa muddo markii ugu horeysay 18 sano labada kooxood ay kulan noocaasi oo kale ah yeeshaan waxaana muddo dib loo dhigay kulankaasi oo 2018-kii dhacay finalaha koobkaasi Latin America laga dheelo balse markii qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee River Plate ay weerareen bas ay la socdeen ciyaartoyda kooxda Boca Juniors sababteena in ay dhaawacmeen qaar ka tirsan ciyaartoyda taa waxay keentay in kulankaasi laga soo wareejiyo Buenos Aires ee xasimada dalka Argentina loona soo wareejiyo magaalada Madrid ee dalka Spain oo gegada San Diego Bernabeu Stadium Real Madrid ay ku dheesho ay ku dheelan labada kooxood shan iyo saddex oo kooxda River Plate-ka ay ku guuleysatay oo Boca Juniors laga wadronaaday. Haddaba kulankani dhacaya oo beri dhexmari doona semifinalaha ayaa waxaa la filayaa in ay si weyn markaasi taageerayaasha kubadda cagta adduunka indhaha ugu hayaan, iyadoo laga baqdin qabo in mar kale dhibaatooyin ay ka dhashaan kulankaasi labada kooxood ay dheelaan. Shalay waxaa la ciyaaray kulanka tirsan horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee labada kooxood ee Manchester United iyo Arsenal ay wada dheeleen, waxaana kulankaasi uu ku dhammaaday gool iyo gool oo Breja. Labada kooxood ee Manchester iyo Arsenal oo ciyaartooda isha lagu hayay ayaa daqiiqadii 54-aad waxaa goolka koowaad kulankaasi dhaliyay ciyaaryahan Scott McTominay, kadib baas uu ka helay ciyaaryahan Marcus Rashford ciyaartana ka dhigay gool waxba, balse ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee naadiga Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United daqiiqadii 58-aad kadib caawimaad uu ka helay ciyaaryahanka Bukayo Saka kana dhigay ciyaarta gool iyo gool. Ciyaartu waxay ku dhammaatay 90 daqiiqo lagu talagalay gool la'aan Breja. Maanta waxaa la heli doonaa kulamo ka tirsan Champions League oo waxaa is arki doona kooxaha kubadda cagta Real Madrid waxay la dheeli doontaa kooxda Club Brugge, Juventus ayaa la dheeli doonta sidoo kale Bayern Leverkusen, halka Manchester City ay la ciyaari doonta naadiga Dinamo Zagreb. Waxaa sidoo kale dheeli doona naadiyada Galatasaray iyo PSG oo ah kulan xiiso badan, halka kooxda kubadda cagta Olympiacos ay la dheeli doonta naadiga Zvezda. Tottenham iyo Bayern Munich ayaa wada ciyaari doona, Atalanta waxay la dheeli doonta naadiga Shakhtar Donetsk. Waxaa sidoo kale wada kulmi doona Atletico Madrid iyo Lokomotiv Moscow oo iyaguna is arki doona. Dhegeystayaal, waxyaabaha ku soo koray natiijooyinkaasi waan idin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas.
Jamal Ahmed Usmaan aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Bal imi kanaan ka codsado Xuseen Barre aadan inoo guud maro qodobada warka ugu doorka roon.
Mahadsanid Cabdixafid. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay geysatay duqeyn cusub oo ka dhan ah Al-Shabaab maalintii shalay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegaya in ay duqeyn ka dhacday meel u dhow Kunye Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, islamarkaana lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Mareykanku waxa uu sheegay in duqeynta aanay cid rayid ah waxba ku noqonin. Sidoo kale Mareykanka ayaa xog dheeraad ah ka bixiyey weerarkii shalay ee garoonka Ballidoogle. Afrikom waxa ay sheegtay in duqeynta shalay ee ka dhanka ahayd ay ahayd mid ee aanay ahayn laba duqeymood sidii hore loo sheegay. Mareykanku waxa uu sheegay in mid ka mid ah askartooda laga soo daweeyey shoog ama miyir doorsan. Mareykanku waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhiman askarta Soomaalida iyo kuwa Mareykanka midkoodna.
Intaas aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay qodobada wararka ugu doorkaroon. Halka aad nagala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii galabnimo tan iyo inta aynu hawada mar kale dib ugu kulmayno. Haddii ilaahay idmo, aniga iyo Xuseenba waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.